Tesalônianina voalohany, toko faharoa. Ianareo ry havana, dia mahalala fa tsy verimaina velively ny nidiranay taty aminareo. Fantatrareo koa fa taloha kelin'izay, dia nampijaliana sy nalambaraka tamin'i Filipy izahay. Kanefa dia nomen'ilay Andriamanitra ahy fahasahiana nanambara taminareo ny vaovao mahafaly avy aminy, na dehibe aza ny fanoerana. Eny, ny antso nataonay dia tsy mifototra amin'ny fitaka, na amin'ny fahalotoana, na amin'ny fisolokiana.
Fa Andriamanitra no efa nizaha toetranay ka nanankina taminay ny vaovao mahafaly, ary dia arak'izany no itenenanay: tsy mila sitraka amin'olombelona izahay fa amin'Andriamanitra izay mizaha toetra ny fonay. Fantatrareo fa tsy nanao teny manasoaso olo izahay na ny tsara velatsy hanafina fitiavaka ireny. Andriamanitra ny vavolombelonay. Tsy nitady voninahitra tamin'olombelona izahay, na taminareo na tamin'ny hafa, na dia azonay natao aza ny nanapatra fahefana araka ny maha-apostolin'i Kristy anay. Fa teo anivonareo dia nalemy fanahy izahay, mova tsy ireny mikolokolo ny zanany naterana. Noho ny fankamaminay anareo dia tsy ny vaovao mahafaly avy amin'Andriamanitra ihany no sitraka hiampitaina aminareo, fa vonona koa izahay afonina dia niainay aza, satria efa tonga malala anay ianareo.
Tsaroanareo ry havana ny nikelezanay iaina sy ny sasaranay mafy. Ny asandro aman'aly izahay mba tsy hanahirana na dia olona iray taminareo aza, fony izahay nitory taminareo ny vaovao mahafaly avy amin'Andriamanitra. Samy vavolombelonay, na ianareo na Andriamanitra, fa madio sy marina ary tsy manatsiny ny fitondratenanay teo anoloanareo mpino. Fantatrareo fa toy ny fitondran'ny rainy zanany naterany no nitondranay ianareo tsirairay avy. Nampirisika anareo izahay sy nampahera anareo, ary nananatra anareo mba hanao fitondratena mendrika an'Andriamanitra. Dia ilay Andriamanitra izay miantso anareo hiditra ao amin'ny fanjakany sy ny voninahiny.
Izao koa ny mahatonga anay ho velom-pisaorana tsy tapaka an'Andriamanitra. Rehefa nandray ny tenin'Andriamanitra nitorinay ianareo, dia tsy noraisinareo tenin'olombelona izany, fa noraisinareo tenin'Andriamanitra araka ny tena izy, ary dia miasa ao aminareo izay mihiny.
Ianareo ry havana, dia efa tahaky ny kristianina ao amin'ireo fiangonan'Andriamanitra ny Jodea, izay tafaray amin'i Kristy Jesosy, izay nanjoanareo tamina fitsokin'ny mpiray firenena aminareo no nanjo azy ireo koa tamina fitsokin'i Jiosy. Namonina faty an'i Jesosy tompo sy mpaminany ry zareo Jiosy, sady nanenjika anay.
Ka tsy mahasitraka amin'Andriamanitra ireo sady fahavalin'ny olona rehetra, sakana andry zareo izay tsy hitory amin'ny hafa firenena ilay afatra mitondra famonjena, any ka miafeno an-trano ny fatra amin'ny fahotana vitan'i Jiosy. Kanto tamin'ny farany dia niara-ny fahatezeran'Andriamanitra ireo.
Ary izahay ry havana, hatramina tafasaraka anay vetivety taminareo izay lavitry ny masonay fa tsy lavitry ny fonay, dia maniry mafy mihitsy hahitanareo, ka manao izay azonay atao ahatanteraka izany. Indray mandeha na indroa izahay no tehiverina taty aminareo, indrindra fa izao Paoly, nefa dia voasakan'ny Satana, satria tsy iza fa ianareo ihany no fanantenanay sy hafalianay ary satroboninay mpandresena irehareanay eo anatrehan'i Jesosy tompontsika amin'ny andro iaviany. Eny, voninahitray sy hafalianay tokoa ianareo.